Sinni háttvirtur sjöndi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Snorður Pétur Blöndal.
Frú forseti, þetta var ágætis umræða og sjávarútvegurinn varð auðlind þegar hann var takmarkaður. Það er takmörkunin sem bjó til verðmætið en ekki fiskurinn sjálfur. Ef að hér hefði verið veitt og allir mátt veiða þá var fiskurinn eftir að klárast og þá hefði þetta ekki verið auðlind. Þannig það var takmörkunin sem bjó til auðlindina og sama á við tíðnisvið. Ég veit ekki hvort mann telli tíðnisvið vera náttúruauðlind. Það byggir náttúrulega algjörlega á hugviti mannsins því að fyrir hvað 100 árum vissi enginn hvað þetta fyrirbæri var. Tíðnisvið á radiobylgjum. Já, þannig að á rafsegulbylgjum, hætti ég að segja. Nú er það orðið heilmikil auðlind að fá útlutað tíðnisviðum á rafsegulbylgjum fyrir alls konar samskipti. Þannig að þetta verður auðlind, væntanlega og sennilega ekki svo minnsta, þegar framlega stundir. Þetta finnst mér að þurfa að ræða, áður með fara að tala það að setja inn ákvæðu auðlindir inn í stjórnarskrá. Þar með er ég ekki að segja að eigi ekki vera ákvæðu auðlindir stjórnarskrána. Ég lít hins vegar á stjórnarskrána fyrst og fremst sem mannréttindapakka. Þetta var mannréttindapakki og hann á að vera varanlegur. Þetta er ekki eitthvað sem menn eru að gera frá degi til dags eða breyta frá degi til dags. Ég minni þess að boðunum 10 sem hafa staðist tímans frá svona allavega sum þeirra nokkuð vel. Og mér finnst að stjórnarskráin eigi að vera svipuð. Þetta eru mannréttindi fyrst og fremst og síðan búum við til ríki til þess að við þetta og gæta mannréttindana. Ég held að ríki sé til þess að gæta mannréttindir ekki öfugt. Þannig að mér finnst að þessi umræða stjórnarskrána sé mjög brýn. Ég tel mjög brýnt að breyta stjórnarskráni og ég myndi vilja sjá, ég ger ráð fyrir og endanum munum við sjá eitt stykki stjórnarskrá sem engaði atkvæði með eða móti.
Það svarar andsvari háttvirtur fjórði þingmaður Norðvesturkjördæmis.